От вчера пак си ти в железопътната структура, за които плащат всички превозвачи, използвайки железния път, са в няколко пъти повече. На въпроса колко пъти, ами много пъти, 2,78 пъти, в зависимост от видовите влакове и условията за превоз на тези влакове. Това е фрапиращо. Това баражът не може да го понесе. Това е решение, което трябва да бъде мотивирано, обсъдено с бранша, направен анализ на това какво въздействие би оказало едно такова драстично изменение в тарифата на монополиста в лицето на НКЖ. Всичко това не е направено. Нарушени са поредица от закони. Първият закон, който е нарушен, това е директива 34 от далечната 2012 година. В нея ясно е казано желанието на Европейският съюз да създаде единно общо железопътно пространство. Това е основната идея. Директивата е доста обемна, доста просторна и много ясно всеки, може да, прочитайки, може да разбере какъв е духът. А духът е всички превозвачи, използвайки на територията на Европейския съюз, да имаме еднакви правила. Защо еднакви? Ами, защото сме в Европейския съюз и работейки на тази територия на Европейския съюз, общите транспорти преминават няколко граници. За да има предвидивност в таксуването, в правилата и в всичко касаещо железопътния транспорт, затова всички държави са приели, че ще имаме такова общо железопътно пространство. Идеята е прекрасна. И до тук приключваме. Ние си имаме собствено железопътно пространство. 3 години по-късно, през 2015 година, Европейски парламент излиза с един регламент, който много ясно, недвусмислено и категорично описва в частта таксуване, как изглежда таксуването на територията на Европейския съюз, на страните, на всички членки в Европейския съюз. Там са описани конкретни ситуации, включително са дадени и примери. Как и кое как трябва да бъде изразходвано? Като идеята и духа на всички тези документи касаят едно справедливо правило, който изхабява железния път и колкото го изхабява, трябва да плаща. И нищо повече. Тоест, ясно е казано, че се плаща единствено и само за изхабяването на пътя, по който се използва. Тоест, нещото, което държавата е направила в лицето на монополиста, и всички превозвачи го ползваме, и вследствие на нашето ползване се уврежда, което е нормално в процеса на триени и така нататък, следва да бъде заплатено от превозвачите. Към днешна дата, така, през тази далечната 2015-та законодателят дава няколко години, в случая 4, максимум 4 години, до 4 години, законодателството на територията на общността всички държави трябва да бъде синхронизирано. Какво означава да бъде синхронизирано? Простичко. Във всички държави има една проста и ясна такса. Такса за това, че всеки превозвач използва железният път. Таксата е на изминат път на километър. Примерно в една Германия, ние сме извадили целият референтен документ на Германия и там ясно е казано, че таксата е 3 евро и 14 цента към за цялата 2023 година. Тя е ясна, тя е недосмислена, няма спор по нея колко е и това е достатъчно за поддържането на железния път в тази държава. И сега, при нас нещата изглеждат много по-различно. При нас ние имаме 5 основни такси. Ще ги изброя. Много са, ще ви бъдат интересни. Първата ни такса е за инфраструктурна такса на бруто тон километър. Има си стойност. Инфраструктурна такса за влак километър. Има си такса. Такса за разписание. Нещото, което преля чашата от вчера. Понеже таксата за разписание, което допреди няколко години беше, да кажем, 50 стотинки, 25, там зависимост от категориите на влаковете, в момента стига до 8 лева на километър. За това, когато ние кажем да тръгне един влак от точка А до точка Б, те казват, добре, ще тръгне и след 5 минути ни дават едно разписание, 10, и това нещо струва 8 лева на километър. Това е най-високата такса, защото те почват от 2 лева на километър и стигаме до 8 лева на километър. Като, и тук е най-интересното, най-скъпата такса от 8 лева на километър е за така наречените влакове, които извършват комбиниран транспорт, а именно, ако карат контейнери или ремаркета, което е абсолютен в противовес на идеята на целия Европейски съюз да намали въглеродния отпечатък, качвайки част от товарния трафик, сухопътния товарен трафик, чак от камионите, да бъдат качени на влак. Всъщност, всички, с изключение на България, имат желанието да развиват този вид транспорт, той да нараства всички. Но не и ние. Ние ще го съсипваме. Така, да продължа с таксите. Имаме такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижната електроенергия. Сложничко. Такса за разпределение на тягова електроенергия. 5 броя такси. Отделно имаме там такса за заявен използван капацитет. Тях няма да ги коментираме, защото са някакви допълнителни такси, които не са малки обаче. Така, тези, за да се конструира всеки един влак, за да тръгне, трябва да бъдат заплатени тези 5 такси. И в регламента са сметнали към 2005 година, има задълбочен анализ на цялата територия на Европейския съюз, колко е нормално да бъде инфраструктурната такса. И след един много, много подробен доклад са стигнали до извода, там се го пише ясно, че тази такса от порядъка на пише до 2 евро на километър, когато заплащат превозвачите, е в нормалните граници и регулаторният орган има право да прави проверка по опростена процедура. Но, забележете, всяка такса над 2 евро на километър трябва да бъде много задълбочена, проверена, защото излиза от грамките на нормалното. Това е към 2005 година. 2 евро, ние вчера наехме финансов специалист да направи официално изчисление, 2 евро към 2005 година, на колко се равняват през 2023 година, за да сме коректни. Нали? Под 3 евро е към днешна дата. Да бъдем по-точно, 2,89 евро струват 2 евро през 2005, равнявайки се през 2023. Тоест, една такса от порядъка на 2,90 към днешна дата би била нормална за Европейският съюз. Оттам нататък може и да е повече, но трябва да бъде доказано. Как се доказва? С сметки. Ние повече от 3 години се борим да видим сметките на НКЖИ, но те ги пазат с толкова ревностно, не можем да ги получим, все едно има големи тайни там. Така, за сравнение, нали, защото някой може да каже, ао, 2 евро е прекалено, 2,90 е много малка такса, не може да бъде. Към днешна дата, до края на 2023-та, в Германия таксата, пак ще припомня, е 3,14 евро на километър. Тоест, тя е съизмерима с инфлацията към 2005-та. Тоест, така. За сравнение, към днешна дата, за едни, и това всичко е за 1000 тона влак, цена на 1 км. Ние сме направили сметки колко би струвал 1 км по днешните такси към днешна дата. Ще струва, т.е. не ще струва, струва 7,85 евро на километър. Значи, от едната страна Германия плаща, всички превозвачи, работейки на територията на Германия, плащат 3,14 евро. Ние плащаме 7,85 евро на километър. Това е след вчерашната промяна. Ще кажа и до вчера какво сме плащали, нали, за сме максимално коректни. До вчера този същия влак би струвал 4,79 евро на километър. В рамките на един ден вече нещата се променят. Всеки мога смята. Колко? Два пъти. Грубо казвам, два пъти. И всичко това се случва някъде в НКЖ с мотиви, забележете. Променят в пъти таксата, но не смятат за необходимо да направят оценка на въздействието и още повече поне да кажат мотиви. На въпроса, кое налага? Ние не знаем. Така че разчитаме на вас, медиите, да попитате хората, от които зависи, кое налага тази драстична промяна и смятат ли необходимо да дадат мотиви при положение, че законодателя изрично задължава, повтарям, задължава монополиста да даде мотиви. Които мотиви регулаторният орган трябва да приеме или да отхвърли, в зависимост от това дали са коректни мотивите или не са коректни мотивите, защото мотиви свързани с, например, не ни стигат парите, това не е мотив. Мотиви свързани с това, че трябва да се променят заплатите, също не е коректен. Защото ние, превозвачите, заплащаме за увреждането от нашето, следствие на нашето преминаване на инфраструктурата. И мотив свързан с заплати не е ангажимент на превозвачите. И не може да бъде прехвърлен. Защо стигнахме до там, че да говорим с медиите, като нормалният начин е ние да го обсъдим с държавните институции. Ами два месеца се опитваме да обсъдим с тях, да си изкажем мнението, но за съжаление не успяваме да стигнем до хората, от които зависи, които са ангажирани в лицето на Министерството на транспорта, в лицето на Национална компания за пътна инфраструктура, в лицето на контролния орган. Към днешна дата има входирани 9 жалби в Изпълнителна агенция железопътна администрация, която се явява контролен орган и трябва да разгледа нашите аргументи, които сме посочили като в подкрепа на това, че акта на на национална компания инфраструктура са неправомерни, незаконни и така. Всичко надълго и на широко сме го изложили. Това е конкретният повод. Но да се върнем на това как трябва да бъде, как трябва да изглежда един един транспорт на територията на общността от позицията на 21 век. Значи във всичките държави управлението на движението и таксуването на железопътния транспорт е простичко в частта, в която националната компания, която е собственик на железния път, е длъжна да осигури движението, пък превозвачите са длъжни да спазват правилата и да си плащат таксите. И когато таксите са уеднаквени, което е смисъла, нали, на общото железопътно пространство, тогава нещата са ясни. Ако ние можем да сравним колко би струвал един транспорт в България и във всяка една държава, нещата са ясни. За кой са ясни? Ясни са за нас, ясни са за клиентите и ясно могат да бъде планирано в рамките на текущата година колко и при какви цени биха работили всички превозвачи, респективно клиентите. Защото промяната на една такса в пъти, дори да не е в пъти, дори в проценти да я промени, тя силно накърнява интересите на всички. Защо ги накърнява? Защото по средата на годината не се сключват договори. Всички договори са сключени в края на една година и за следващата година важат. Например, на 1.11 нещата няколко пъти, т.е. не нещата, таксите няколко пъти са вдигнати и превозвача, като времето за реакция е много малко, тя уведомлението е в някакви кратки срокове, ние трябва да прехвърлим тази тежест към клиентите. Клиентите казват, ма ние ми договор. Що ни казахте преди една година? Ами как да кажем, като референтният документ е променен с заповед, да кажем, от 19 септември. Примерно. Той не е в началото на година. Ни откъде да знаем, че след една година или след 9 месеца някой ще промени в пъти таксите. Тоест, прожда са напрежение. Освен от това, цялата методология на изчисление на таксите е сбъркана в частта, че ние имаме няколко вида такси. Настояваме в кратки срокове цялата методология да бъде променена от страна на НКЖ, защото всички срокове отдавна са минали. За хармонизиране на законодателството. Ще се опитаме чрез вас да призовем всички отговорни органи в лицето на министъра на транспорта, на национална компания железопътна инфраструктура, на регулаторният орган, да направим, настояваме за такава среща. Подали сме няколко пъти. Няколко пъти сме подали, членове на асоциацията са подали молба, искане за среща с новият министър на транспорта с цел запознаване на проблемите, които стоят в бранша. Пак казвам, тези проблеми не са от днеска. Но до сега не сме получили отговор за такава среща, което е странно, защото до сега бранша винаги е работил с Министерство на транспорта в частта, в която е имал диалог. В момента стигнахме до там, че ние няма с кой да говорим, затова се обръщаме към медиите за съдействие. Съдействие за публичност, че ние искаме такава среща и смятаме, че това е разумният начин на комуникация. Всички други методи са крайни, неприемливи от нас и на този етап не коментираме. Смятаме, че сме разумни хора, смятаме, че имаме аргументи и от срещната страна има аргументи за всички действия, които правят, то те трябва да бъдат изказани, написани и да останат в в историята да може всеки да ги почете и да ги каже. Например, ние не знам в момента защо трябва да се променят тези такси. В средата, то не е в средата на годината, но в края на годината, предвид общата ситуация, която е на световната сцена, тя е силно несигурна, силно предизвикателна и така нататък. Имаме и други проблеми, но това е нещото, което в момента ни пречи и очакваме, че в резултат на вчерашната промяна, първо, целият железопътен бранш ще бъде дискриминиран до толкова, че ще загуби потенциални товари, което няма да доведе до получаване на ефекта, който националната компания търси, да събере повече пари. Тоест, няма да бъдат събрани повече пари. Напротив, абсурдна е тази такса. Абсурдна. Това е най-точната дума. За тази такса, която е вдигната в пъти, самата такса е незаконна. Това го пише ясно и недвусмислено в директива, в регламент 909 от 2015 година, че ние, превозвачите, не можем да бъдем таксувани за това, че искаме да получим разписание за движението на влак. Разписанието за движението на влака е един лист хартийка, мога да ви покажа, който лист казва в колко часа ще тръгне влака и в колко часа ще пристигне. Ето го как изглежда. Този лист, ще ви дам един пример. За този лист от вчера, за един влак от Турция за Сърбия, т.е. едно транзитно преминаване на контейнерен влак, който е 99% от всички влакове, защото това желая Европейския съюз да разработва все повече и повече, струва на превозвача близо 400 км е трасето, по 8 лева, струва 3200 лева. Този лист хартийка. И ние питаме, как го сметнаха? Кое струва? Колко, един човек, колко лист, колко разписание днес ще направи? Тоест, този документ е разходоориентиран или просто на някой реши, че ще му успее да се събере някакви пари, защото му трябва. Несериозно е.
За 940 за заявени използвани капацитет.
Да, плюс имаме една такса страхотна, заявени неизползван капацитет, която е 1 лев и 83 на километър, но така, да кажем, да се срочим в преките такси. Това, дами и господа, наистина много, много меката дума е несериозно. Могат да се използват много по-силни думи, но да кажем, че не е редно това да се случва. Все пак е 21 век. Предлагаме на всички отговорни органи най-сетне да станем една наистина европейска държава и да работим по европейските правила. В момента с тези пет такси някой, извинете ме за думичката, шикалкае. Редно ли е да се случва? Много ли искаме? Искаме да работим по европейски правила, които европейски правила нашата държава ги е подписала. Тя се е съгласила. Нищо ново. Смятаме, че го заслужаваме. Готови сме на диалог. Желаем диалог. Искаме диалог. Но, за съжаление, ние си пишем писма с молба за среща. Среща няма. Надявам се, следствие на тази наша изява, да провокираме колегите и все пак да направим една така среща, за да може да разговаряме с наистина хора, които взимат решение, за да могат да ги обосноват, да чуят нашата гледна точка, да я вземат под внимание. Много може да говорим, но мисля, че това е като за начало достатъчно.
От списание Железопътен транспорт, здравейте. Първо, сега получаваме съобщение от НКЖИ, че за 2024 година намаляват таксите с 35%. И сега в 2 часа в Министерството на транспорта ще има брифинг на министър и ръководството на НКЖИ по тези въпроси. Да. Ето, управителният съвет прие решение, с което усъвременява таксите за част от услугите на компанията. От началото на 24-та е планирано таксата за преминаване да бъде намалена с около 35%. След предвидената промяна, таксата за влак с тегло 1000 тона ще намаля от 2,50 на километър на 1,66. А се увеличават таксите, тарифите за непланирани товарни превози. Тоест, вие за тези непланирани ли сега говорите или за предварителното разписание? Предварителните заявки?
Сега, прекрасно. Много добре, че намаляват таксите, но намаляването на таксите от 1 януари, влак, който към днешна дата плащаме 7,95 евро на километър, след намаляване на таксите, през 2020 на 1 януари, той ще струва 8,09 евро на километър. Наистина намаляват таксите, но, забележете, въвеждат, т.е. увеличават този, точно така, непланираните, как го нарекахте, непланираните... Да. Ето.
Непланирани товарни превози, извън годишното разписание.
Прекрасно. Пак изведените мазимат. Ето, това имам предвид под шикалкавене. Това, наречено непланиране, е нормалният процес на работа на всички товарни оператори. Много държа да забележите на всички. В България има две компании, само две, които могат да планират товарните си превози една година по-рано. Те са толкова големи, че за това могат да ги планират. Два завода огромни в България. Всички останало са така наречени непланирани. И за да разберете защо са непланирани, ще ви кажа. Много, много добре, че попитахте. Непланирано е, например, всеки един транспорт, който идва от нашите тръбодатели. Защото, за да бъде планиран, ние към днешна дата трябва да получим заявка от всички тръбодатели за следващата 2024 година, кога възнамеряват да възложат влак на някой от превозвач, като на въпроса кога трябва да кажат и колко голям ще бъде влака, колко тона трябва да бъде, на коя дата ще тръгне и в колко часа ще тръгне. Те трябва днес да кажат, че до година на 22 декември в 11 часа ще тръгне товарен влак от Бургас за София. Като трябва да кажат и в колко часа. Защото ако ние сбъркаме с един час тръгването на влака, ще платим онази такса, която ви споделях. Тя се нарича заявен и неизползван капацитет. Е 83 евро на километър. Тоест, кажете, вие като потребител, има ли фирма в света, с изключение на свръхголемите, които могат да си позволят такива обеми, че да правят хиляди тонове на склад и казват, има, няма, върви, имаме сделка, нямаме сделка, ние си караме този обем, защото процесът е непрекъснат. Всички останали заводи, големи заводи, но не свръхголеми, не могат да планират. Давам пример. Например, в България има няколко вида индустрии, които използват железопътния транспорт. Един от тях е минните компании. Така, те са много големи и в някои от тях може да се планира това нещо. Всички останали, например, торови заводи за торове, производители на готови основно суровини са возят. Те не могат да кажат кога ще им дойде кораба с доставка на суровина, една година по-късно. И националната компания използва много, много умело и казва, този вид транспорт е непланиран. Затова ще платите 8 евро на километър. Лева. 8 лева на 7,99. Да не се хвали някой. На километър. За това, че вие не сте никадърни и не може да си планирате кога след година и два месеца ще имате транспорт. Ами не може. Ние имаме десетки случаи, в които наши доставчици карат с кораби през пристанищата. Това са основните посоки на направление на влаковите. И кораба идва и три дена седи, защото има вятър. И стои, не може, те не му дават да влезе да разтовари. Как да планираме? Кой може да планира?
Допълнение да
докажа. Може да добавим, да. Тъй като споменахте, Иван Герокнин от БГ, тъй като споменахте, че настоявате да среща с ръководство на НКЖИ, но ако това не стане, казвате, че обмисляте някакви по-крайни мерки. Четирам ви.
Какво само точно? Да допълня значи, за планираните да превози. Да. Транзитните влакове, преминаващи пред България, една основна част от бизнеса, 99% от тях, айде нека са и 8, са непланирани, защото те закъсняват с 24 часа. Как? А и защо закъснявате? Друга тема, да не говорим за транзитното време, за качеството. Как да го планираме, че той ще дойде на време? Ние имаме разписание. Но го губим, губейки, заявяваме тази такса и на всичко отгоре плащаме и цифра от 1000 лева между Турция и Сърбия за заявен и неизползван капацитет. Разберете, говорим за бизнес и не споменаваме клиента. Пенко каза много неща. Ние ще изпуснем клиентите. Клиентите не са готови да плащат. Това са много пари. Това са пъти увеличение и ние вече се опитваме по някакъв начин да ги запознаем с това, което ни очаква и те казват, съжалявам, ние ще отидем или на камион, ще отидем на море. Не, няма как. Няма. Защото те търсят и качество. Качество значи време за доставка. Тръгнал си в влака, трябва да премине България за 12 часа, а той я преминава в момента над 24 часа. Отива на 36 часа, пресичаме България. Това е положението.
Бих желал да кажа няколко думи преди.
Може ли да ви помоля само, тъй като нямате табели, ние ви познаваме някой по физиономия, но да кажете кой
говори. Биби Карго съм аз, Булмаркет.
Даниел Надел, колега, управител на Булмаркет, Рейл Карго. Всъщност бих започнал малко по-отдалеч да кажа кои сме. В момента ние сме над 50% от товарните превози на България. БДЖ товарни, които би трябвало също да понесат този удар, странно защо мълчат. Те имат 37-40% от пазарния дял. Да кажем, по някакви причини могат да мълчат в момента. Вие зададохте един въпрос и цитирате НКЖИ, само че дявола е в детайлите. Те намаляват инфраструктурната такса. Аз бих се притеснил от причините за намаляването на инфраструктурната такса. Защото инфраструктурната такса покрива преките им разходи. Тоест текущата поддръжка на железния път и на частта от контактната мрежа, която има контакт с влаковете. На практика това действие пряко рефлектира върху безопасността. Всяка една АПИ, давам за пример, всяка една фирма би искала да получи финансов ресурс и да го вложи в нещо. НКЖИ е уникална компания, която на практика намалява бъдещия си приход. Аз бих се притеснил, ако преките разходи на НКЖИ намаляват, защото оттам би разполагали с по-малък финансов ресурс за влагане в текущо поддържане на железопътната инфраструктура. Ако някой отрече пряката връзка с безопасността, просто не е за този бранш. Второ, в един от компонентите на таксата за инфраструктурен капацитет има една пренебрежимо малка част, която е точно за разписание. за първоначалното разработване на разписание, разходите им са част от пакета за минимален достъп. Всички по някаква извратена логика, всички останали разходи за изготвяне на разписанието, за непланираните влакове, както ги нарекохте, е нещо по-различно от това, което те вече правят веднъж годината. Което няма логика. Всяка една такса в България, дори и частния превозвач, я мотивира с разходите плюс разумната си печалба. Просто не желая да влизам в детайлите за тези прословути такси като стойност. Възмутително е другото. Липсата на диалог. На 27 септември входирах писмо в Министерството с копия до НКЖИ и до Изпълнителна агенция Железопътна администрация. Както и да го разглеждаме, изключая НКЖИ, които отговориха в едномесечен срок, направиха прекрасен анализ на законодателството, който не оправдава действието им. Просто цитираха на 4 страници извадки от регламент, от ЗЖТ, от наредба 41, но дори те казаха, ако се организира среща, те ще присъстват. За разлика от тях, държавните институции, които са задължени по закона за администрацията в едномесечен срок, да отговорят на едно такова писмо, днес сме 2 ноември, такова писмо няма. Няма отговор от държавната институция. Ако беше проведена една такава среща, дори да се въведат таксите, да кажат, не сте прави, имаме право, ще го направим. Би трябвало да изслушат нашите мотиви. Те не са свързани основно с финансовите средства. Да, важни са, но не е най-важното. Ние бихме предложили решение как оправдано да вземат тези средства. Разглеждали сме варианта за каталожни свободни трасета. Разглеждали сме варианта да бъде разпределена тежестта в инфраструктурната такса по най-справедливия начин. Ползваш и плащаш. Защото парадоксът е, разбирате ли, един лист хартия, според тяхната извратена логика, уврежда 1 километър от железопътната инфраструктура и струва по-скъпо от средствата, които те ще вложат в поддръжката. Времето за изработване на този лист е, повярвайте ми, работил съм с тяхния софтуер, е 15-20 минути. Не го прави и човек. Човека само вкарва входните и изходните данни, а софтуера намира възможностите по мрежата как да мине влак. Но аз бих се притеснявал и бих се върнал на първото, най-важното. Отказа от какъвто и диалог. Чуваме, че в 2 часа ще организират пресконференция. Те ще твърдат, че имат право, ще правят анализ на законодателството, ще казват колко сме изгубени в превода на тези документи, как не разбираме нещата. Но не могат да отръкат едно. Принудени бяхме да свикаме пресконференция по простата причина, че няма никакъв диалог. И когато нямаш диалог с 60% от товарния трафик в България, нещата не са добре. Това е основният проблем. Липса на диалог, липса на разбиране, каквато и да е форма на формална комуникация. Това е притеснително. Да, може би са, айде да го кажа, зомбирали регулаторния орган, който не е независим от принципала на НКЖИ, че защитава държавния интерес като... Да, ще спомена и за наказателните процедури. Въпреки, че са го натиснали да не реагира или да реагира в полза на НКЖИ, с мотива най-вероятно, че защитава интереса на държавна компания. Това е някаква форма на извратена логика. Съжалявам, че го казвам на пресконференция, такива думи използвам, но ролята на регулаторния орган не е да защитава интереса на превозвача или на НКЖИ. Той е да прилага разпоредбите. Да прилага европейските и национални разпоредби по справедлив начин. В цялата си комуникация съм цитирал основен принцип на директивата. И тя е за справедливост, като има едно тънко изречение, че в този принцип е вкарана, че трябва да се вземат предвид и финансовите щети за превозвача, за всяко едно действие на такъв монополист. Това е причината. Липса на комуникация, липса на разбиране, липса на алтернатива, липса на каквато и да е логика. Да не говориме, че сме се съветвали с юрисконсулти, които има и съдебна практика по случая. Референтният документ е документа, по който всеки един железопътен превозвач изгражда своите отношения въз основа на него с клиентите си, но забележете, веднъж в годината. Никой не може да отрече, че директивата, че и закона за железопътния транспорт и една прословута наредба 41 казва, че управителя на инфраструктурата изготвя ежегодно референтен документ, в който са всички параметри. Тази година, ако отворите сайта на НКЖ, ще видите 14 изменения за този референтен документ. А логиката на референтния документ е да се запознаеш не с референтния документ за 23-та година, а с референтния документ за 24-та година. Разбирате ли какво е, в какво блато са ни натикали? Когато средата се влошава, министърът отказва или регулаторният орган да разговаря, не е толкова лесно тази финансова тежест да бъде прехвърлена на клиентите ни. Не е справедливо. Не само, че не е справедливо, а не е обосновано, защото не ни дадоха и възможност. Аз бях готов да споделя видовете товари, основните товародатели. Нали се сещате, ако се прехвърли тежестта върху превоза на горива, върху превоза на торове, върху превоза на метали, производителя, нашия товародател, къде според вас ще го прехвърли той? Крайният клиент отново ще бъде набъбне инфлацията. Разбирате, ние не возиме случайни неща. Също така биха били засегнати и пътнически превози. Попитайте ги колко пъти им се налагало да превозват изолиран локомотив, защото основният на влака е повреден. Всяко едно такова движение ще им струва пари. Да, но те са субсидирани, за разлика от нас.
Ако може да на последно уточнение, Иван Гирилов, НЮЗ.БГ. Благодаря ви. Казахте, че сте готови на крайни мерки, ако не се случи тази среща. Какви са тези крайни мерки и какво бих се изразили те?
Най-крайните мерки, разбира се, след като се изчерпа всичко, е форма на протест. Казвам го, че това е най-крайна, защото тя е нежелана за нас. При всички случаи, ние желаем да разговаряме и смятам, че здравият разум ще наделее в частта все пак да бъде осъществена такава среща, на която да се чуят и нашите мотиви. При всички случаи ще уведомим и Европейската комисия в лицето на комисаря по транспорт какво се случва в България. И така, както колегата нали спомена, че ще бъде обявено как намаляват таксите, настоявам медиите да питат защо не си смятат другите три такси, които аз ги споменах, те пряко участват в транспорта. Значи превозвача ги праща, следователно е такса. Тяхното наименование също е такса за едикоес, такса за, по-специално, за да ви дам подложката, ето е такса за разписание. Защо? Защо не смятат? Какво? Дори и наименованието, което са казали извънредно, то не е планирано. Напротив, то е планирано, но не е планирано година и половина. Защо трябва да бъде планирано година и половина, като то е невъзможно да бъде планирано? То е планирано, но е планирано от днеска за утре. Например, ако ние трябва от днес, в момента, трябва да тръгне до вечера в 22 часа влак, ние ще платим 8 лева на километър за тази прословута бележка. Но тя е планирана. А те казват, но това е непланирано. Напротив, планирано е. Така, след което имаме още две такси, които не ги коментират. Попитайте ги в 2 часа. След като се плащат, те са такси. Това е за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. Всички тези такси, които те не ги смятат, те, значи ще ви дам отговора. Таксите в България са 5 броя, за да може, когато обявяват, че намаляват таксите, те да се сметнат двете такси, а другите такси 2, 3, те не си ги смятат. И тогава казвате, ето, ние намалихме таксите. И зад скоба, ама ние увеличихме там едно нещо, но може и да не ви го кажем. Сега, ама настоявате, ще го кажем, а то е непланирано. Те не могат да планират за това. Ще си плащат 8 лева. Че как да платим 8 лева на километър, при положение, че това е 4 евро на километър за разписание в една Германия, на непланираните тяхни влакове също плащат 3 евро и 15, и 14 цента. Тоест, това число влиза тази бележка. Никъде на територията на общността за тази бележка не се плаща. И защо инфраструктурата казва, ние намалихме двете такси? Ми кажете за петте такси. Другата се увеличава. Значи тази, която, една от таксите, която в момента е за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща енергия, пък много сложни термини използват, е 38,25 в момента. От 1 януари става 58, там нещо от този сорт. Но те ни я коментират, нали? Те казват, ни намаляме едната такса. Ма намаляме и малко другата такса. Хайде да говорим сбора от всичките такси. Питайте ги, след като намалите всички такси, защо плащаме 8 евро и 9 цента ще ни струва нещо, което в момента плащаме 7,85. Като в това число коментирам таксата от 8 евро на лева на километър, защото това са големите транспорти на територията на България. България е на кръстопът и през нас минават всички транзитни трафик. Целият транзитен трафик, който е основно за Турция, респективно Азия, азиатската част и надолу и към Западна Европа. Това са основните товари. Тези основни товари върват с контейнери. Контейнерите национална компания ги третира като най-голямото зло. И за това, защото е най-голямото зло, ще плащаме 7 лева и 99 цента.
Таксата умножена по 2.
Така, тази такса. И какъв е аргумента? Ми те, ако ги чуят в Брюксел, нямам идея. Много чакам с нетърпение да видя каква ще е реакцията при положение, че ние участваме в една асоциация в Европа за комбинираните превози. И имат специална директива за комбинирания превоз. Има специални програми, които ще бъдат отворени следващите години. И всичкото това е с една единствена цел. Да накарат всички хора да работят с комбиниран превоз, за да намалят въглеродния отпечатък. Не може да влезе. Най-големия отпечатък идват от сухопътния транспорт с камиони. През 2024 година се въвежда, има нова директива, която касае въглеродния отпечатък, въвеждат въглероден отпечатък на корабоплаването. През 2025 проектът е да въведат въглероден отпечатък на целият сухопътен транспорт. Всички камиони, които влезнат на територията на общността, ще плащат за замърсяване. Единственият транспорт, повтарям, единственият транспорт, който е смятан за екологичен и железопътния транспорт. Единственият транспорт, който Европейския съюз желае да увеличава и да разработва, е железопътният транспорт. И се сблъскваме с абсурда, в който нашата администрация казва, вие искате да разработвате, но ние сме на друго мнение. Въпросът е защо те са на друго мнение. При всички случаи в момента има 9 депозирани жалби в регулаторния орган, защото така е процедурата. При всички случаи ще обжалваме и в съда, и при всички случаи спешно ще търсим контакт с комисията по транспорт, за да коректността изисква да ги уведомим, защото ние сме констатирали тази нередност и законодателя е органът, който трябва да изправи. Готови сме да дадем време, което е необходимо, но при едно условие, че срещаме разбиране от нашата държава и се започне да се работи по това. Защото ние не се заблуждаваме, че това нещо ще стане за един месец, напротив. Но да видим желание. Желанието първо е за диалог. Не може да няма диалог в 21 век.
Ние също, господа и дами журналисти, се надяваме, че министър на транспорта е не само министър на БДЖ, и на нас също. Защото да сте чули някой да говори за частите превозвачи или само за БДЖ. Моето уважение към БДЖ, но ние сме по-голямата част от обема е наш. Така че ние очакваме диалог, както каза господин Несторов, и сме хората, които ще помогнем да се развива този транспорт, а няма да сме в вреда. Но министъра, надяваме се, е и наш. И му пожелаваме успех и се надяваме да се обърне с лице към всичките тези неща, които чухте, и не сме влизали в подробности. Има неща, които наистина са трудни за обясняване.
Може ли да си кажете името, за да можем да знаем кого да цитираме? Казахте много ценни неща, но не знаем кого да цитираме.
Гарчев, изпълнителен директор DB Cargo, България.
И господина до вас също не си казвам.
Даниел Неделков, управител на Bull Market Rail Cargo.
Благодаря.
Ако може само да уточните, казвате от вчера промяната, обаче реално няма да не е влязла в сила, доколкото разбирам.
Вчера е влязла.
Защото НКЖ обяснява за такси, промяна в таксите, която влиза от началото на 2024 година. Тоест, всъщност, доколкото ви разбрах, всъщност тази такса за разписание, но тя за всички влакове или е само за някакви, които са непланирани влакове, става въпрос. И последно, само да уточним, срещата, която искате с министъра, доколкото разбрах, с него сте си писали, искате дойда с него среща, а с НКЖ среща искате ли?
Така да обясня малко. Промяната в референтния документ генерално има предистория от тази година, от март месец. Спазвайки нормални комуникационни отношения, на 7 март проведе среща в Изпълнителна агенция Железопътна администрация, на която се обсъди вариант за промяна във всичките тези такси в по-малък размер. На тази среща изложихме много точно пред НКЖИ, пред регулатора и пред заместник министър на транспорта всички наши мотиви. Срещата завърши с едностранен акт на заместник министъра на транспорта, който обяви, че спира въвеждането на таксите по негово решение. Може би в нашите мотиви, изложени по нормален ред в една двустранна среща, е видял или нещо наредно в действията на НКЖ, или е приел, че нашите мотиви са окей. В началото на септември получаваме писмо, че с решение на управителния съвет се въвеждат такси, като първите такси, които са за извършване на услуги по ценовата листа на НКЖ, изготвяне на различните видове разписания, се променят от 1 ноември. Въвеждат таксите, които бяха спрени през март, а от 1 януари въвеждат увеличени такси, с, макар и малко, но са различни такси за различните видове разписания по ценовата им листа. От септември сме информирани, че от 1 януари намаляват инфраструктурната такса за такса преминаване и вследствие на преките разходи, което аз ви казах, че за мен лично е изключително опасно. То е пряко свързано с безопасността, защото това са разходите, които приходите от които трябва да бъдат влагани в поддръжка следващата година. Ли разбирате, ако тази година са събрали 50 милиона лева от инфраструктурни такси, следващата година ще съберат и ще инвестират в железен път и съоръжение, контактна мрежа, 45 милиона. Да, те могат да се хвалят, че намаляват тази такса, НКЖИ, но сбора от такси, които плащат 60% от товарния трафик на България, ще бъде негативен за нас. Но не това е най-важното. Не е редно да се променя бизнес средата или начина, в който оперира един превозвач в нищото. По времето, когато всякакви договори, всякакви споразумения с товародателите са приключили. Това не е нормалното. Нормално би било още в началото на септември да се проведе една много широка среща, да се обсъдят всичките възможности, всичките варианти. Липсата на комуникация е убийствена. За разлика от колегите, аз съм леко скептичен относно протестни действия, по проста причина, че компаниите са изключително отговорни. Ние носим отговорност към клиентите си и към служителите си. Носики отговорност към товародателите, не може да прехвърляме тежестта, финансовата тежест към тях. Носики отговорност към служителите си, ще сме принудени да им обясняваме на дълго и на широко, защо са ни се увеличили разходите и защо те следващата година няма да получат каквото и да е увеличение на възнагражденията. Нима те са по-различни от служителите, които искат да възнагради НКЖИ. Само че разликата между едното и другото възнаграждение, че служителите в частните превозвачи са си заслужили с работата си за възнагражденията, а служителите на НКЖИ искат да ги вземат за един лист хартия. Това е възмутителната страна. Да, от 2 часа ще ви цитират нормативни документи, права, задължения. Може би...
Заповядайте, господин Тодоров.
Здравейте, Тодор Тодоров, Българска железопътна компания. Само да кажа, че ние в асоциацията обсъждаме с колегите, че е възможно да сезираме и КЗК темата, защото факта е, че те, колегите от НКЖИ всъщност дигат една от тези такси с 222%, мисля, че към днешна дата, с тази добавка, която от 1 януари общия ръст става около 400%, 399%, ако не ме лъжи паметта. Следователно, тук имаме някакво изключително ръст на една такса, която е от монополист. Това също трябва да се разгледа, това не е аргументирано. Колегите много добре изложиха нещата. Също казаха, също може да бъде сезирано в тази си част поради действията на НКЖИ. Това е.
Колеги, дали има други въпроси?
Използвате ли, извинявам се много, знам, че по-точно фирмата Пинк следила и даже участва в дейността на организацията за сътрудничество на железниците, съжаление, нали? И бих искал да попитам, по какъв начин, как ще се впишете в общия трафик Запад-Исток, т.е. Европа-Азия, където и китайците се в с какви преференции, по какъв начин ще привлечете или ще участвате в конкуренцията с нашия съсед Румъния. Доколкото знам, България в голяма степен продължаваме още да бъдем, аз съм повече от 70 години в тая област от транспорта, ми продължаваме да бъдем до някъде остров за транзита и не заобикалят от една страна румънца, от друга. Как... Въпросът е повече риторичен и аз бих казал, че може би в вашата аргументация би било целесъобразно да се включат и международните аспекти на превозите. Райков се казва, Велико Райков.
Аз опасявам обаче, че излизаме извън темата. И не да. Този форум, да, мястото, където да обсъждаме тези въпроси.
Може ли само аз да вметна? Много бързо ще отговоря.
Да, заповядайте.
Много точно господина цитира Румъния. Два факта за Румъния. В Румъния няма такава такса за изготвяне на разписание. И едно от действията, които смятаме, че извън протестните действия и е по-нормално, е да запознаеме европейския комисар по транспорта, госпожа Валян, която за съжаление може би е румънка. И на базата на нейния опит ще бъде интересно какво ще предприеме. В Румъния такса за изготвяне на разписание няма.
Никъде няма.
Допълнителна такса. А относно за обикалянето или транзита, считаме, че действията на НКЖИ са точно в противоречие на основния принцип. Учудващо е, че вместо да подкрепят всички допълнителни влакове, както те се изразяват, които им носят приход, дали като инфраструктурна такса или като други такси, те решават, че не им трябват. Буквално това правят. Всъщност ние насищаме инфраструктурата с влакове, което и е предназначението, а те с действията си казват, че са си самодостатъчни. На практика, дори ще премълчат факта, че разходите за възнаграждение на персонала им, които са постоянни разходи, би трябвало да се покриват от държавата на базата на субсидията въз основа и на 5-годишния им договор. Ще бъде интересно да покажат за какво харчат субсидията си.
Очевидно е, че темата с таксите ще бъде продължена. Опасявам се, че времето ни обаче приключи. Само заповядайте.
От Портрел Петър Ганев. Само да допълна нещо. Реално инфраструктурата, НКЖИ, след като увеличи такса на използван капацитет, тогава се наблюдаваше отлив от превозвачите да си слагат планирани трасета. Това е нормално. Защото и товародателите, както казаха колегите, не могат да планират това. Кораби и така нататък. И те най-вероятно използваха момента, поради това, че ние си махнахме повечето планирани трасета, за да не губим, те увеличиха, използваха момента да увеличат тези такси за извънредни влакове, които те реално си взимат всички такси. Този товар пак преминава през България, те си взимат всичко. Те ни губят. Да, благодаря.
Две несъвместими такси на практика. Такса за явен и неизползван капацитет, който би трябвало те насърчава да си планираш движението и същевременно ти дигат и пак за това, че не го и планираш. Разбирате ли, логиката е или едното, или другото.
Благодаря за още веднъж за проявения интерес. Разчитаме на вас за евентуално продължение на разговорите. И обявявам за закрит брифинга.
Благодарим ви също.